Pirms balsojuma par referendumu rīkošanu, Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras uzrunā parlamentam paudas pārliecību, ka Grieķu iedzīvotāji teiks pārliecinošu nē starptautisko aizdevēju izstrādātajiem piedāvājumiem, kā arī pārliecinošu jā Eiropas solidaritātei. Taču var teikt, ka jau vakar daudz Grieķi sāka balsot ar saviem makiem, steigā izņemot no bankomātiem naudu. Tā kā Grieķijas maksātnespēja faktiski ir nenovēršama, arvien biežāk izskan minējumi, ka varētu tikt ieviesti ierobežojumi kapitāla plūsmai, bet bankas pirmdien tā arī varētu neatvērties. Šajā situācijā visa uzmanība tiek pievērsta Eiropas centrālajai bankai, kura var glābt Grieķijas banku sistēmu no sabrukuma. Taču kā Eirogrupas tikšanās laikā bija paziņojis Vācijas finanšu ministrs Wolfgangs Schäuble, par spīti visam Grieķija joprojām ir Eirozonas un Eiropas Savienības dalībvalsts, un tiks darīts viss iespējamais, lai šī krīze neizplatītos uz pārējām Eirozonas dalībvalstīm.